Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Uložiti dodatne napore da BiH do kraja godine dobije kandidatski status, poruka iz Brisela sa sastanka Savjeta za pridruživanje Evropska unija BiH.
Srbija će pomoći Srpskoj da zaštiti imovinu Srba u federaciji. Oko 400.000 Srba ima pravo na nepokretnosti u ovom entitetu.
Vlada u ovoj godini izdvaja 20 miliona maraka za lokalne zajednice. Kroz projekte do kraja avgusta konkurisati za sredstva.
Ove sedmice stiže druga doza Sputnjika, naredne 200.000 Sinopharma, potvrdio Šeranić.
Fudbaleri borca večeras protiv Kluža u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Danas vruće, Banja Luka najtoplija sa 39 stepeni uz dalje povećanje temperature, uveče pljuskovi. U Briselu je održan četvrti sastanak Savjeta za pridruživanje Evropska unija Bosna i Hercegovina. Delegaciju BiH predvodio je predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija. On je razgovarao sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom. Borelj je na konferenciji za medije istakao da je neophodno da BiH ispuni svih 14 prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa, uključujući i primarno izbornu reformu. Tegeltija je rekao da smatra da je BiH dovoljno uradila za dobijanje kandidatskog statusa i da se od nje očekuje više nego od ostalih zemalja kada je riječ o pristupanju. Borelj nije saglasan sa ovim stavom. Opširnije Darko Šavija.
Borelj kaže da je u proteklom periodu primjetan rad na 14 prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa BiH, ali da oni svi moraju biti ispunjeni. Naglašava da je posebno važna izborna reforma.
Revidirali smo napredak 14 ključnih prioriteta, uključujući osjetljivu, ali neophodnu reformu, ustavnu i izbornu. Postoji i određeni dobar trenutak i poduzeti su neki koraci od prošle godine, posebno održavanje izbora u gradu Mostaru, koji su pokazali da Bosna i Hercegovina zaista može da ostvari napredak u vrlo teškim reformama kad za to postoji politička volja. Međutim, najznačajnija pitanja nisu riješena i napredak u reformama je ograničen.
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija kaže da je na sastanku predstavljeno što je BiH uradila na evropskom putu. Naglasio je da je u ovom periodu epidemija predstavljala veliki izazov i zahvalio Evropskoj uniji za pomoć koju je pružala. Rekao je da proces borbe sa epidemijom i ekonomskim oporavkom nije završen. Kada je riječ o mjerama za pridruživanje, Tegeltija kaže da je dovoljno mjera ispunjeno.
Ali je sasvim sigurno da smo uradili onoliko mjera za koje je moguće kvalifikovati kao uspješan proces i Bosni dodijeliti kandidatski status. Taj kandidatski status je važan kao dobra poruka koja će doći u Bosnu i Hercegovinu prema građanima Bosne i Hercegovine da Evropska unija je zajedno sa nama u Bosni i Hercegovini sa svim zemljama zapadne Europe.
Tegeltija ističe da je 14 prioriteta za BiH mnogo složenije i kompleksnije nego što je to bio slučaj tokom pridruživanja nekih drugih zemalja. Naglasio je da smatra da do kraja ove godine BiH može ispuniti dovoljan broj mjera za kandidatski status.
Spremni smo raditi na izgradnji novog izbornog zakonodavstva koje će osigurati da se svi građani Bosne i Hercegovine mogu biti kandidovani, da svi mogu da budu birani i da biraju. Za to će biti naravno potrebno još vremena, ali to neće spriječiti da se izbori 2022. godine slobodno i demokratski održe u Bosni i Hercegovini.
Jose Borelj, šef evropske diplomatije, ipak izrečiti svih 14 uslova neophodno je za kandidatski status, iako prioriteti priznaje postoji.
Mislim da je tih 14 prioriteta mora da bude ispunjeno i naglasio sam važnost vladavine prava i pravosudnih reformi, pokretanje reformi ustava i izbornog sistema. Veoma je važno pridržavati se uslova za članstvo u Evropskoj uniji. Ustavna reforma je proces koji mora da bude lokalno sproveden, mora da bude transparentan. Znam da to nije lak zadatak, ali to je jedna od važnih stavki među tih 14 prioriteta, ali nije i jedina.
Zoran Tegeltija ponovio je i danas u Briselu da BiH nije spremna prihvatiti da postane migransko odredište ili stalni prihvatni centar. Istakao je i opredeljeno za saradnju zemalja Zapadnog Balkana kako bi se zajednički išlo ka evropskom putu.
U višegodišnjim zamršenim političkim odnosima u Federaciji BiH situacija se dodatno iskomplikovala prijedlogom o racionalizaciji tog entiteta koji je pokrenuo SDP, a prihvatili SDA i Savez za bolju budućnost. Hrvatski narodni sabor je, odbacujući ovu inicijativu, predložio ukidanje federacije, što su bošnjačke stranke ekspresno označile rušenjem Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma. O suštini i sudbini ove inicijative u prilogu Radana Škipine.
Nije prvi put da se poslije 1994. godine i potpisivanja Vašingtonskog sporazuma kojim je stvorena Federacija BiH zagovara racionalizacije većeg entiteta u BiH koji se nekada zvao Muslimansko-Hrvatska federacija. Nijedna reforma do sada nije sprovedena u djelo osim one nametnute sudske odluke o konstitutivnosti naroda. Najnoviji SDP-ov prijedlog ima za cilj smanjenje administracije u strukturi vlasti na srednjem kantonalnom nivou Federacije BiH, redukovanje javne potrošnje, jačanje efikasnosti institucija vlasti, a na kraju, kako se ističe, eliminisanje postojeće neravnopravnosti građana i naroda kroz izmjene ustava tog entiteta. Poslanik ove stranke u predstavničkom domu parlamenta BiH, Saša Magazinović, naglašava da su razlozi za pokretanje racionalizacije čisto ekonomski i da bi iz tih razloga trebalo ukinuti i oba entiteta.
Ako imate veliki broj institucija koje se bavi istim poslom, logika stvari nalaže da je to jeftinije objediniti, a da će građani dobiti bolju uslugu. Ukidanje entiteta je svakako korisna stvar kada je u pitanju ekonomija.
Ovu nezajažljivost SDP-ovaca, koji bi da na osnovu više nego skromnog izbornog rezultata naglavačke sve mijenjaju u BiH i entitetima, kod članica Hrvatskog narodnog sabora je automatski naišla na oštro suprotstavljanje. Ističu da niti je vrijeme, niti čas za ove kontraproduktivne inicijative, a za uzvrat predlažu ukidanje Federacije BiH uz ostanak kantona. Federacija BiH više nije ono što je bilo zapisano Vašingtonskim i Dejtonskim sporazumom, kaže hrvatski delegat Domu naroda parlamenta BiH Bariša Čolak.
Mi znamo da su zapravo problemi koje imamo u federaciji najvećim dijelom, rekao bih preko 90%, su upravo na federaciji. Ja ne vidim da problemi postoje u samim kantonima kao takvi.
Ako SDP-ov prijedlog nije naišao na plodotlo kod Hrvata, kod Bošnjaka sigurno jeste, jer su SDA i SBB kao dvije najveće bošnjačke stranke objeručke prihvatile ideju o racionalizaciji ili ti razgradnji unutrašnjeg ustrojstva konstitutivnih dijelova BiH. Bošnjački delegat u Domu naroda parlamenta BiH Alma Čolo.
Racionalizacija federacije je nešto što je stvarno poželjno i bilo bi dobro da racionaliziramo veliki broj kantonalnih ministarstava, veliki broj vlada. I nikako nisam za to da ukinemo federaciju, jer time naspram Republike Srpske kao drugog entiteta nemate odgovarajućeg entiteta.
Šta je suština SDP-ovog prijedloga o racionalizaciji Federacije BiH u trenutku kada se pokušava sprovesti prioritetna reforma izbornog zakonodavstva za što su Brisel i Washington dali podršku? Radi se o čistom politikanstvu i bacanju prašine u oči svojim biračima s ciljem da se izdejstvuje demontaža Dejtonske BiH, kaže srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Sredo Jenović.
Ako bi se ušlo u proceduru ukidanja kantona, to bi dovelo u pitanje ukidanje federacije ili bolje reći prekompozicija federacije, ali ja mislim da je to sve igra kako bi se Republika Srpska obesmislila.
Opasnost da se ovakvim inicijativama ozbiljnije naruši Dejtonska pozicija Republike Srpske je minorna, jer sam Dejtonski mirovni sporazum jasno propisuje procedure i postupak za izmjene ustava i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Bez saglasnosti srpskog konstitutivnog naroda nema nikakvih promjena.
Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pokreće uskoro institucionalnu medijsku i kampanju preko društvenih mreža kako bi pomogla institucijama Republike Srpske u zaštiti imovine Srba u Federaciji BiH. Oko 400.000 Srba polaže pravo na nepokretnosti u Federaciji, a o ovoj temi danas je bilo riječi na konferenciji u Beogradu koju su organizovali Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove i predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. Opširnije Draga Grubić.
Od kada su formirane kancelarije za pravnu pomoć su već primile oko 4000 zahtjeva koji se odnose najviše na usaglašavanje podataka i probleme nad vlasništvom parcela koje su nekada pripadali Srbima, a sada su ih uknjižile federalne opštine ili federacija. Đorđe Radanović, koordinator rada Kancelarije za stručnu pravnu pomoć Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Imamo probleme sa raznim putevima koji se odjednom uplane na srpskoj imovini. Između ostalog imamo probleme sa šumama, dakle Sarajevskog kantona, koji su čitao jednu porodcu zbrisale sa zemlje i su tu šumu jedne porodce preveli na kanton Sarajevo.
Srpska imovina u Federaciji je uglavnom devastirana, zemljište se ne obrađuje i prijeti da postane lak plijen zakonskih propisa Federacije. Bosiljka Predragović, direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Uzmemo podatak da su Srbi naseljavali ruralna područja, to je nekih 30 i nešto posto teritorije Federacije Bosne i Hercegovine koje pripada Srbima, i ne smijemo zaboraviti da to nije samo parcela nečije privatno vlasništvo, nego i teritorija.
Uskoro počinje široka kampanja da sve što je u Federaciji Bosne i Hercegovine srpsko ostane srpsko. Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije.
Mi kao uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu možemo da dođemo do njih tako što ćemo aktivirati kroz našu bazu podataka sva udruženja sa kojima smo u kontaktu, preko također DKP mreže Ministarstva spoljnih poslova, a i verujemo jedna važna uloga bit će uloga društvenih mreža.
Lica koja ostvaruju prava na nepokretnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine žele da se upišu kao vlasnici u katastrima, trebalo bi da se što prije jave jednoj od šest kancelarija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Republici Srpskoj, kako bi dobili pravne savjete i zadržali svoju imovinu.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac uputio je inicijativu Ministarstvu inostranih poslova da hitno postupi po zahtjevu ekspertskog tima za Trgovsku goru i zvaničnim putem od nadležnih organa Hrvatske zatraži da im se omogući prisustvovanje i učestvovanje prilikom izvođenja ključnih istraživanja na potencijalnoj lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu.
Košarac je u dopisu upućenom ministarki Biserki Turković naveo da postoji spremnost nadležnih organa u Hrvatskoj za saradnju i razmjenu neophodne dokumentacije sa relevantnim predstavnicima iz Bosne i Hercegovine, a što je potvrđeno na ranije održanim sastancima sa predstavnicima Hrvatske.
U narednih 15 dana analizirat će se tehničke mogućnosti trase autoputa Banja Luka Prijedor, koju su predložili mještani Verića, Omarske, Bistrice i Kamičana, koji su nezadovoljni usvojenom parcelacijom. Dogovoreno je na sastanku građana sa resornom ministarkom Srebrenkom Golić. Nakon analize bit će održan novi sastanak i ako trasa tehnički bude zadovoljavala, bit će doneseno novo rješenje o trasi autoputa, informiše Zorana Marković.
Predstavnici Instituta za građenje zajedno sa predstavnikom resornog ministarstva autoputeva i građana ovih naselja obići će svaki metar tog dijela puta koji mještani predlažu kao moguću trasu. Iako tehnički bude moguća, ona će biti izmijenjena, naglasila je resorna ministarka Srebrenka Golić. Ona ističe da je prema usvojenom planu parcelacije u Verićima i Bistrici predviđeno rušenje 2 stambena i 5 pomoćnih objekata, u Omarskoj 13, a u Kamičanima 2 stambena objekta.
Da se vidi da li je moguće tu varijantu ispoštovati, s tim da se dužina trase ne produži preko 42 km, jer je koncesioni ugovor sa Kinezima na 42 km. Treća stvar, ona petlja o kojoj su govorili. Rekli smo da petlja uopšte nije problem. Mi petlju po onako kako oni predlože, mi ćemo nju izmjestiti. Ona je fleksibilna.
Za predstavnika nezadovoljnih mještana ovaj dogovor je prihvatljiv. Bogoljub Ilikić ističe da prema njihovom prijedlogu trasa autoputa bi trebalo da ide ispod ovih sela zemljištem bivših zemljoradničkih zadruga.
I dogovorili smo se da se pokuša iznaći bolje rješenje. Ja se nadam da će ovom novom, ako se poštuju svi elementi, biti srušeno najmanje 3 puta manje objekata nego što je sada predviđeno.
Zajedno sa mještanima na sastanku je bio i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.
Otvorili smo karte koje postoje i prijedlog koji je bio mještana da se trasa autoputa izmjesti. Južno smo dogovorili da Institut za građenje razmotri.
Podsjećamo, Narodna skupština je prije pola godine usvojila plan parcelacije autoputa Banja Luka Prijedor, po kojem je na području oba grada predviđeno rušenje oko 275 objekata.
Novo izgrađeni most u Srpskim Toplicama u Banja Luci otvoren je danas. Gradnja je trajala godinu i po dana, a novi most raspona je 62 metra i ukupne širine 11 metara. Most, čija je vrijednost viša od 3,8 miliona maraka, omogućit će kvalitetniju vezu između istočnog i zapadnog tranzita i rasteretiti ulaz u grad iz pravca kanjona Tijesno i Manjače. Opširnije Darko Đurić.
Most koji je pušten u saobraćaj ima dvije kolovozne trake i dvostrane trotoare. Mještani Srpskih Toplica kažu da će povezivanje obala Vrba sa novim mostom u mnogome uticati na kvalitet života.
Pa ovo će lakše, recimo, ubrzat će se saobraćaj zato što će ići i na ovu stranu. Išlo je i dosada, ali je tijesno bilo.
Hvala se prvo bivšem gradonačelniku Igoru Radojeviću što je prepoznao ovdje ovu, a nije bilo mosta od Karanovca do gradskog mosta. I što je stvarno bila velika razdaljina.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković pohvalio je rad svog prethodnika Igora Radojevića koji je odobrio ovaj projekat i započeo gradnju. Novi most saglasan je ubrzati i olakšati putnu komunikaciju.
Jedna od pozitivnih dobrih stvari koje smo samo trebali da privedemo kraju svakako ovaj most u Srpskim Toplicama, ja želim to da naglasim. Most je 65 metara dugačak, 3,8 miliona konvertibilnih maraka je sama investicija, dakle sa pristupnim saobraćajnicama, sa trotoarom, ogradom, rasvjetom.
Različite politike ujedinjuju dobri završeni projekti, ocjenjuje je predsjednik Banjalučke skupštine Mladen Ilić.
Vlada Republike Srbije i Republike Srpske ući u izgradnju još jednog mosta. Na nama je kao gradu Banja Luci da uradimo sav taj dio posla do toga koji je u poređenju sa svim onim što će on uraditi zaista jedan mali dio toga. Naravno, most u Docu koji će sigurno biti jedna nova razglednica grada Banja Luke.
Postojeći jednosmjerni most u Toplicama koji se nalazi 200 metara nizvodno trebalo bi da bude pretvoren u pješački prijelaz uporedo s građevinskim intervencijama na nekadašnjoj banji, iz koje će u godinama pred nama, zahvaljujući ulaganju zavoda dr. Miroslav Zotović, kako je najavljeno, izrasti moderni zdravstveno-turistički centar.
Pet osoba pozitivno je na virus korona u Republici Srpskoj u protekla 24 časa, a Institutu za javno zdravstvo u ovom periodu nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj.
U Federaciji BiH je 25 novozaraženih, otestirana 1134 uzorka, nije bilo smrtnih slučajeva.
Ubrzani proces vakcinacije protiv virusa korona počeo je u Republici Srpskoj. Od danas su sve ambulante domova zdravlja širom Srpske produžile vrijeme vakcinacije na dnevnom nivou, a kako bi proces tekao nesmetano, uključuju se i ostale zdravstvene ustanove. Ministar zdravlja Alen Šeranić danas je najavio da se do kraja sedmice očekuju doze Sputnik V vakcine druge komponente, dok će u toku sljedeće sedmice pristići oko 200.000 Sinopharm vakcine. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Delta soj koronavirusa koji se sve češće pojavljuje u zemljama regiona neizbježno da će stići u Republiku Srpsku, istakao je danas resorni ministar Alen Šeranić. On je dodao da razloga za straha nema, neophodno je pridržavati se epidemioloških mjera koje su se stekle u proteklih godinu dana, a ubrzani proces vakcinacije najbolji je odgovor novom soju virusa.
I u Velikoj Britaniji, i u Čileu, i u Portugalu, da kod pojave delta soja je mnogo manji broj lica koja završavaju u bolnicama sa povećanjem broja lica koja su vakcinisana. Tako i jesmo krenuli u ovu ubrzanu vakcinaciju.
U sklopu Doma zdravlja u Višegradu juče je i danas vakcinisano 70 građana Sputnikom B, odnosno Sinopharm vakcinom. Još uvijek traje vakcinacija starijih od 65 godina, a u planu je i početak treće faze, kada pristignu kontingenti ostalih vakcina, poruči direktorka Doma zdravlja Snežana Đurović.
Pozivam građane da svi se prijavljuju svojim timovima, da slobodno mogu u petak od 7 do 10 doći na vakcinaciju sa AstraZeneca.
Predorski dom zdravlja od danas provodi masovnu vakcinaciju koja će se na vakcinalnom punktu sprovoditi svakim radnim danom od 9 do 19, a subotom od 7 do 14 časova. Pomoćnik direktora ovog doma zdravlja Biljana Đerić najavila je da ove sedmice kreće vakcinacija Pfizer vakcinu.
Ove sedmice smo planirali da damo preko 3000 Pfizer vakcina. Ukoliko bude potrebno, od ministarstva će se tražiti i veće količine.
Banjalučki dom zdravlja danas i sutra u periodu od 14 do 19 časova na vakcinalnom punktu Velesajma organizuje dan otvorenih vrata, odnosno vakcinaciju za sve građane Banja Luke bez prethodnog najavljivanja vakcinom AstraZeneca.
Okružnom javnom tužiloštu Banja Luka podnesen je izvještaj protiv ljekara iz Hrvatske zbog postojanja sumnje da je u mjestu Kobaš na području Srpca u proteklom periodu građanima davao vakcine protiv virusa korona i naplaćivao ih od 300 do 500 maraka, saopšteno je iz policijske uprave Gradiška.
Lice MZ se sumnjiči da je suprotno važećim propisima Republike Srpske pružalo medicinske usluge tako što je iskoristivši svoj položaj ljekara opšte prakse u Hrvatskoj građanima davalo vakcine protiv virusa korona.
Vlada Republike Srpske i u ovoj godini pomoći će sve lokalne zajednice. Iznos od 20 miliona maraka bit će raspodijeljen gradovima i opštinama koji do kraja avgusta treba da predlože projekte. Ovo je u Trebinju nakon sastanka sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem izjavila ministarka Zora Vidović. Trebinje bi trebalo da dobije milion maraka.
Ono što će grad Trebinje aplicirati, to je vjerojatno ulaganje u slobodnu zonu, prvu slobodnu zonu u Republici Srpskoj. Smatramo da je tu neophodna infrastruktura značajna upravo da bi nam došli privrednici, da se otvaraju nova radna mjesta, tako da će to sigurno promijeniti sliku i grada Trebinja i Hercegovine i Republike Srpske.
Dijelimo 20 miliona lokalnim zajednicama i naravno u skladu sa veličinom lokalne zajednice, kvalitetnim programom i tako dalje, maksimalno je milion da se dobije. Vjerujem da će Trebinje ispuniti taj zahtjev da dobije milion, jer zaista ovdje treba uložiti sredstva zato što se vrlo kvalitetno koriste, vrlo kvalitetni program i kažem, vrlo sam oduševljena sa ovim što Trebinje radi, posebno vezano za omladinu, turizam i poljoprivredu.
Služenjem pomena poginulim i umrlim borcima i polaganjem cvijeća na spomenik braniocima Trebinja počelo je dvodnevno obilježavanje dana Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske. Cvijeće na spomen obilježi između ostalih položili su predsjednik gradske boračke organizacije Dejan Bodiroga i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Ovaj datum je uzet kao jedan od osudnih datuma u odbrani Trebinja 92. godine kad su jedinice regularne vojske Hrvatske napadale po svim pravcima fronta na naš grad. Želim da zahvalim i svim jedinicama iz Hercegovine, iz Republike Srpske koje su došle ovdje da nam pomognu da brane i da još jednom uputim iskreno žaljenje za svim onim koji su gradili živote u temelje Republike Srpske.
Ono što je veoma bitno i što poruka treba da bude i danas i uvijek, kao što se oni nisu dijelili 90. godina, tako mi danas trebamo da se ne dijelimo, da iznađemo rješenje za sve probleme.
Liturgijom i osvećenjem slavskog kolača u Međeđi kod Kozarske Dubice obilježena je krsna slava hrama svetih apostola Petra i Pavla Pavlovdan. U blizini hrama u toku je rekonstrukcija parohijskog doma. Zahvaljujući podršci Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, obnovljeno je i spomen obilježje kod crkve u Drakseniću. Opširnije Boris Andžić.
Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Međeđi jedini je hram na prostoru Kozarske Dubice koji nije pretrpio razaranja u Drugom svjetskom ratu. I zbog toga je, kako istaknuto, posebno značajan. Vlado Cvijić iz Međeđe.
Ja i dan danas znam da je ovu crkvu gradio moj djed 31. godine i znam čitav niz njegovih vršnjaka koji su stradavali i to sjećanje mi obavezuje da danas zaista često radim svoj posao. Ovo druženje ima svoju duhovnu dimenziju, ima svoju lijepu priču, lijepu liturgiju.
U parohiji Demirovačkoj u proteklom periodu urađeni su brojni projekti. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Međeđi u nekoliko navrata je obnavljan. Uskoro će dobiti i novi parohijski dom. Saša Tošanović, paroh Demirovački.
Nadzidali smo sprat, dodali potkrovlje i sada upravo stavljamo stolariju. Pa molim vjerni narod koji god može da pomogne. Tu imamo i razne vidove nastave, planiramo.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović je istakao da je sjećanje na nevino stradale pretke naša dužnost. Zbog toga, kako je dodao, resorno ministarstvo dalo je veliki doprinos rekonstrukciji spomen obilježja grob krvi i mozgova kod crkve u Drakseniću.
Mi smo jedan dobar dio radova do sada izveli, rekonstruisali smo grobnice, popločali smo portu crkve i u suštini najskuplji radovi do sada su izvršeni. Ono što nam preostaje u ovoj godini da se završi struja i rasvjeta u tom području.
Ustaše i domobrani su na Mali Božić 14. januara 1942. godine u hramu svetog apostola i evanđeliste Marka pogubili 207 stanovnika Draksenića, uglavnom žena i djece.
Opštinsko rukovodstvo Dečana proglasilo je vanrednu situaciju nakon dvije preminule osobe i trovanja oko 900 ljudi.
Oko 900 građana Dečana zatražilo je od subote medicinsku pomoć jer se sumnja da su se otrovali vodom za piće. Dva slučaja sumnjive smrti potvrdio je portparol tužilaštva u Peći, navodeći da je tužilac naložio da se tijela pošalju na obdukciju kako bi se saznalo više o okolnostima smrti.
Tokom najvećih protesta na Kubi u posljednjih nekoliko decenija uhapšeno je više desetina ljudi.
Predsjednik Miguel Díaz-Canel, čiju su ostavku tražili demonstranti, za proteste je okrivio Sjedinjene Američke Države i sankcije Vašingtona, koje ekonomski guše Kubu od 1962. godine.
Šumski požari i dalje bukte u sjevernom dijelu Kalifornije, a visoka temperatura i velika suša idealni su za širenje vatre.
Požar koji je izbio na oko 30 km jugozapadno od Nacionalnog parka Yosemite proširio se na preko 1600 hektara. Za sada je lokalizovano 5 od 100 požara.
Slušate dnevnik. Predsjednik vlade Radovan Višković donacijom 10.000 maraka pomoći će obnovu kuće porodice Dobrnjac u Mašićima kod Gradiške kako bi se olakšao život ovoj porodici sa dvoje teško oboljele djece.
Akciju za obnovu kuće porodice Dobrnjac pokrenuo je Dragoslav Šinik, poznati humanitarac i predsjednik lokalnog udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Šinik je pozvao i sve druge ljude dobre volje da pomognu Dobrnjcima pozivom na humanitarni broj 1416.
Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske danas je obilježila 15 godina rada i postojanja. Tim povodom biblioteku je posjetila ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić i istakla da je ovo kredibilna ustanova koja okuplja veliki broj korisnika u Srpskoj, ali i u cijelom regionu, zahvaljujući digitalnoj platformi. Pripremila Radmila Karanović.
Borka Tadić iz Banja Luke dugogodišnji je korisnik specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica. Kaže da je veliki ljubitelj pisane riječi i da godinama sluša zvučne knjige. Za nju je od velikog značaja postojanje ove biblioteke.
U našoj biblioteci ima zaista puno događaja i promocija i gostovanja i pisaca i glumaca i muzičara.
Direktor specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Želimir Radinović podsjetio je da je ovu ustanovu vlada Srpske osnovala na današnji dan prije 15 godina.
Ovdje su smještene i organizacije osoba sa invaliditetima, drugim oštećenjima.
Resorna ministarka Natalija Trivić istakla je da su od velikog značaja radi posvećenost zaposlenih u biblioteci koji se bave i izdavačkom djelatnošću.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske svake godine podržava rad ove ustanove, imajući u vidu da u Republici Srpskoj zaista ima određen broj osoba sa slijepih i slabovidih lica koja imaju ovakvu jednu ustanovu u smislu zadovoljenja svojih potreba za kulturom.
Na svečanom obilježavanju 15 godina od osnivanja specijalne biblioteke Siniša Vidović, privrednik iz Banja Luke, uručio je direktoru ove ustanove Disneyjeve bajke urađene u audio formatu. Vidović je istakao da su ovim željeli da obogate knjižni fond za najmlađe oštećenog vida.
Ako izmamimo jedan dječji osmijeh, mi smo mnogo uradili jer dijete to je komad neba na zemlji.
Iz specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske uputili su poziv svima koji žele da posjete biblioteku i omoguće nabavku Brajevog papira.
Fudbaleri banjalučkog Borca večeras dočekuju Kluž u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Jovo Lukić proglašen je za najboljeg fudbalera Republike Srpske u prošloj godini. Opširnije Bojan Božić.
Pred fudbalerima Borca izuzetno je težak zadatak. Borac večeras dočekuje rumunski Kluž, a crveno-plavi imaju zaostatak od 2 gola, s obzirom na to da su u prvoj utakmici izgubili rezultatom 3-1. Uprkos tome, fudbaler Borca Goran Zakarić je optimista.
Moramo biti svjesni situacije i svega i da probamo da svaki pojedinac da svoj maksimum koliko je to moguće u ovom momentu i vjerujem da uz ogromnu podršku navijača sredina možemo možemo da napravimo neke dobre stvari koliko to bude u mogućnosti jer stvarno ispred nas je jedan ozbiljan protivnik.
Borac će u ovaj meč ući bez povrijeđenih golmana Bojana Pavlovića i defanzivca Dejana Uzelca te napadača Jove Lukića. Utakmica koja će biti odigrana na gradskom stadionu u Banja Luci počinje od 20 časova. Kapacitet stadiona za večerašnji meč bit će smanjen zbog COVID protokola. Karte za zapad su rasprodane, a ulaznice za ostale tribine još se mogu kupiti ispod istočne tribine gradskog stadiona. Jovo Lukić, koji će meč propustiti zbog povrede, danas je proglašen za najboljeg fudbalera Republike Srpske u 2020. godini na manifestaciji Dani fudbala. Jovo Lukić.
Velika je čast dobiti ovako priznanje na nivou Republike. Mislim, stvarno mnogo igrača ima u cijeloj Republici, a ja sam dobio nagrad za najboljeg za 2020. godinu, tako da mi to mnogo znači i daje mi vjetar u leđa da budem još bolji.
Na ovoj manifestaciji koju organizuju Fudbalski savez Republike Srpske i Sportski žurnal, za najboljeg trenera proglašen je Zoran Ćurguz, najbolji fudbalski radnik je Slobodan Đorđić iz Bijeljine, a najbolji sudija Radoslav Kačavenda. Nagrada za životno djelo dr. Milan Jelić otišla je u ruke Bogdana Čeke iz Istočnog Sarajeva, a zlatna povelja Miljan Miljanić novinaru i piscu Tomi Mariću.
Danas sunčano i vruće, uveče lokalno pljuskovi sa grmljavinom, sutra tokom dana na oblačenje sa mjestimičnom kišom, a potom razvedravanje. Ostaje veoma toplo. Meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Čemerno 25, Kalinovik i Han Pjesak 29, Gacko i Sokolac 31, Nevesinje 32, koliko je bilo i u Šipovu. Mrkonjić grad, Drinić i Trebinje 33, Novi grad, Srebrenica, Bileća 34, Srbac, Rudo i Foča 35, Ribnik i Bijeljina 36, Doboj i Višegrad 37 i Banja Luka najviše 38 stepeni. U toku noći toplo, lokalno na jugu i sjeveru tropska noć. Ujutru vedro i sunčano u većini predjela, osim zapada gdje će biti oblačnije uz uslove za prolaznu kišu i pljusak, a bit će uslova i za grmljavinske procese. U pozadini te oblačnosti trebamo očekivati ponovo sunčano i sa sunčanim intervalima. Minimalna temperatura od 15 do 20, na sjeveru i jugu do 23 stepena Celzijusa. Najviša dnevna od 28 do 33 na zapadu i jugozapadu, na sjeveroistoku, istoku i jugu između 35 i 38 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajamo važnije vijesti.
Uložiti dodatne napore da BiH do kraja godine dobije kandidatski status, poruka iz Brisela sa sastanka Savjeta za pridruživanje Evropska unija BiH.
Srbija će pomoći Srpskoj da zaštiti imovinu Srba u federaciji. Oko 400.000 Srba ima pravo na nepokretnosti u ovom entitetu.
Vlada u ovoj godini izdvaja 20 miliona maraka za lokalne zajednice. Kroz projekte do kraja avgusta konkurisati za sredstva.
Ove sedmice stiže druga doza Sputnika. Naredne 200.000 Sinopharma, potvrdio Višković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.